havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Armanistonda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan referendum bo'lib o'tdi. Islomiy davlat guruhi Yamanning Aden shahridagi terror harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Noyabr oyida Toshkentdagi uy-joy bozorida narxlar 3%ga arzonladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Armanistonda kecha prezident Serj Sarkisyan tomonidan taklif qilingan konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish masalasida umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Yangi o'zgartishlarga asosan Armaniston prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga aylantiriladi. Hukumatni bosh vazir boshqaradi, prezidentning vakolatlari esa keskin qisqartirilib, u parlament tomonidan 7 yilga saylanadi. Arman muxolifati mazkur o'zgartishlar Sarkisyan 2018 yildan so'ng ham hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishga qaratganini bildirib, Yerevanda ko'p ming kishilik norozilik mitinglari uyushtirgan. Sarkisyanning prezidentlik muddati 2018 yilda yakunlanadi. U muxolifatning o'ziga nisbatan bildirgan iddaolarini inkor etgan. Islomiy davlat guruhi Yamanning Aden shahridagi terror harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 6-dekabr kuni ertalab sodir etilgan terror harakatida Aden viloyati hokimi Jafar Muhammad Saad va uning 6 tan soqchisi halok bo'ldi. Terrorchilar viloyat hokimi ishga ketayotgan paytda unga hujum qilgan. Yaman hukumat kuchlari Saudiya Arabistoni ko'magida joriy yil yozida Adenni Husi shiya isyonchilaridan ozod qilgan edi. 5-dekabr kuni Adenda harbiy razvedka polkovniki Akal Al-Hodir va Al-Qoida jangarilariga nisbatan hukmlarni o'qigan sudya Muhsin Alvan o'ldirib ketilgan edi. Suriyaning Raqqa shahrida AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan berilgan havo zarbalarida Islomiy davlat guruhining 32 jangarisi halok bo'ldi, 40dan ortiq jangari yaralandi. Bu haqda Londonda joylashgan Serbiya observatoriyasi 6-dekabr kuni ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha ittifoqchilar tomonidan Raqqa shahriga bir kunda 15dan ortiq havo zarbasi berilgan. Raqqa Islomiy davlat guruhining asosiy tayanch shahri hisoblanadi. AQSh rahbarligidagi koalitsiya bir yildan beri Islomiy davlat guruhi manzillarini bombardimon qilib kelmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Noyabr oyida Toshkentdagi uy-joy bozorida narxlar 3%ga arzonladi. Gazeta O'z nashriga 6-dekabr kuni Credo baholash shirkati taqdim etgan tahlilda aytilishicha, noyabr oyida ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning 1 kvadrat metri narxi o'rtacha 686 shartli birlikni tashkil qilgan. Oktyabr oyida esa bu narx 708 shartli birlikka teng bo'lgan. Tahlilda aytilishicha, noyabr oyida Toshkentning 11 tumanidan 10tasida kvartiralar narxi 3%ga arzonlagani kuzatilgan. Toshkentning markaziy qismida esa narx 1%ga tushgan va o'rtacha 1 kvadrat metr uchun 876 shartli birlikni tashkil qilgan. Sergeli va Bektemir tumanlarida esa kvartiralarning 1 kvadrat metri 532 shartli birlikda baholangan. Bu Toshkent tumanlari ichidagi eng past ko'rsatkichdir. Toshkentning Mirobod tumanida esa kvartiralar narxi arzonlamagan va oktyabr oyidagi narx ko'rsatkichi saqlanib qolgan. Samarqand viloyatida noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan 1031 savdo shoxobchasi aniqlandi. Bu haqda Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi rahbari G'anisher Mamatqulov xabar berdi. Xabarda aytilishicha, mazkur shoxobchalarning noqonuniy faoliyat yuritayotgani, bu joylarda plastik kartochkalar qabul qilinmayotgani ortidan aniqlangan. G'anisher Mamatqulov bu masalada o'tkazilgan matbuot anjumanida plastik kartochkalarni qabul qilmayotgan savdo shoxobchalari noqonuniy ekani va bu shoxobchalarda kontrabanda mahsulotlari sotilishi haqida gapirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. So'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning eng asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan prezident ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklariga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Gazeta.uz sayti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyilgan. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq-tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun zudlikda ichki ishlar organlari xodimlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatishlar kiritish lozim deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlari va buning oldini olishga qaratgan. Shuningdek, uning nutqida konstitutsiyada aniq aytilganki, bizning bosh maqsadimiz nafaqat demokratik huquqiy davlat tizimini barpo qilish, balki adolatli jamiyatni qurishdir. Bir oddiy haqiqatni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xalqimiz har qanday qiyinchilikka dosh berishi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi, deya ta'kidlagan Islom Karimov. O'z nutqi jarayonida prezident AQShdagi Gallup instituti tomonidan o'tkazilgan qonuniylik indeksi tadqiqotlari natijasini tilga olgani va O'zbekistonning 141 mamlakat ichida 2-chi o'ringa qo'yilganidan mamnunligini bildirgani aytilmoqda. Ammo ayni paytda O'zbekistonda qonunning qo'pol ravishda buzilishi kuzatilayotganini ta'kidlagan va bunga misollar keltirgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir, deya qayd etgan O'zbekiston prezidenti. Ayni paytda ishonch telefonlari orqali davlat amaldorlari va huquq-tartibot idoralari xodimlaridan tushgan shikoyatlarning 96% qondirilganini ta'kidlagan davlat rahbari, bu ma'lumotlar nimadan dalolat beradi? Murojaat qilgan fuqarolarda u yoki bu davlat organi qaroridan norozi bo'lishga to'la asoslar borligini bildiradi, deya qo'shimcha qilgan. Shu tariqa mamlakatda qonunlar ijrosi to'liq ta'minlanmayotgani, oddiy fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlagan davlat rahbari zudlik bilan mamlakat qonunlariga ichki ishlar va boshqa huquq-tartibot organlari xodimlarining vazifasi, xizmat vakolatlarini aniq ta'minlovchi o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Nutqi davomida davlat rahbari ichki ishlar organlarining qonunbuzarliklarga ko'z yumib kelgan O'zbekiston bosh prokuraturasini ham turtkilab o'tgan va bu organ faoliyati qanchalik samarali ekani haqidagi savolni o'rtaga tashlagan. Bu borada prezident keltirgan yana bir statistik ma'lumotga ko'ra, 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushgan. Bu shikoyatlar tekshiruv jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chetlashtirilgan. O'z nutqida davom etar ekan prezident, shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim, deya ta'kidlab o'tgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Xususan o'zbek militsiyasi faoliyatini tartibga soluvchi va bu organ ustidan nazoratni ta'minlovchi qonun mavjud emasligi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan muntazam aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilinmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kungi nutqida davlat rahbari 2016 yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlaganini ham e'lon qildi.
Shunday qilib, O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligiga va O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil bo'lganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor militsiya to'g'risidagi qonun yo'q ekan, shu paytgacha bizda bu normal emas, shu normalmi degan savolni berdi va so'nggi paytlarda militsiya xodimlari ustidan hamda huquq-tartibot idoralari xodimlari ustidan shikoyatlar ko'payib ketayotganini urg'uladi. Hozir biz suhbatga, jonli efirga O'zbekiston Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari inson huquqi himoyachisi Surat Ikromovni taklif qilganmiz va unga bir necha savollarimiz bor. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, nimaga endi mana aytaylik, shuncha yildan so'ng mana shuncha suvlar oqib ketdi mustaqillikning, mana shuncha yillar o'tib ketdi. Bugun prezident Islom Karimov militsiya to'g'risidagi qonun haqida gapirib qoldi. Nega?
Bilasizmi, o'zi aslida o'sha mustaqillikka chiqqandan keyin o'zi mana shu qonunni tatbiq qilish kerak edi. Oliy majlis shu qonunni qabul qilish kerak edi. Nafaqat ishlar, ichki ishlar to'g'risida va milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilish kerak edi. Afsuski, bu shu paytgacha qabul qilinmayotibdi, lekin 2001-yilda menga ma'lum bo'lishicha o'sha Oliy Majlisga o'sha hujjatlar hujjatlar berilgan, ya'ni o'sha qonun qabul qilish uchun. Lekin mana o'sha 2001-yildan beri mana 15 yilga borib qolyapti. Endi faqat bu narsa gapirilyapti. Buni o'sha undan ancha oldin boshlash kerak edi. O'shanda o'sha korrupsiyalar ham bu darajaga yetib qolmasdi. Qonunbuzarliklar bo'lmasdi, noqonuniy qamoqqa olishlar deysizmi? Boshqa nimalar ancha rivojlangan davlat bo'lib qolgan bo'lardik agar shu narsa qabul qilingan bo'lganda edi. Bu negaki asosiy vazirliklardan biri endi kutishlatish sistemasida shu tartib qo'yadigan, ya'ni shu aholini jamoa tartibini saqlaydigan saqlab turish kerak bo'lgan tashkilotlar. Lekin afsuski mana endi qabul qilindi, endi shunga ham xudoga shukur eshitib qolishibdi, endi bilib esiga kelib qolibdi bu hukumatda davlat rahbariga shunga ham xudoga shukur deyapman. Hozir nima bu narsalarni eshitib endi bu hozir gap qabul qilishida, hozir avvalo bor buni Oliy Majlis qabul qilish kerak. Oldin birinchi o'qishda masalan buni demak o'sha ommaviy axborot vositalariga chiqarib hamma qonunlarni odamlar shu aholi o'qib, lekin o'zini fikrlarini yoki o'zini qandaydir nimalarini berib o'shani o'zgartirib yoki o'sha ikkinchi o'qishda chiqarish kerak, ya'ni ko'p takliflar bo'ladi. Lekin mana o'shani endi mana kutamiz. Xudo xolasa agar shu bo'ladigan bo'lsa, keyin shularni shu tashkilotlarni bitta ular emas, buni prokuraturani ham, o'sha sudlarni hammasini islohot boshlash kerak. Hali islohotdan bironta narsa bo'lgani yo'q. Faqat mahalliy ommaviy axborotlarda gapiriladi islohotlar deb, men hayron bo'lib o'tiraman. Qaysi islohot bo'lyapti? Nimani islohot deb, nimani tushunishyapti bu deb hayron bo'lib o'tiraman. Bironta islohot hali bo'lgani yo'q. Islohot bo'ladi qachon? Oldin qonuni bo'lsa. Qonunni o'zi bo'lmasa uni islohot qilib bo'lmaydi, qonunsiz narsani.
Surat aka, mana hozir qonunni Surat aka, qonunni o'zi bo'lsa de qonunda o'zi bo'lsa deyapsiz-da. Mana siz ham boshqa inson huquq himoyachilari ham O'zbekistonda juda go'zal qonunlar qabul qilinganini aytishadi, lekin bu qonunlar ishlamasligini ham aytishadi-da, qonunlar ijrosi yo'qligini. Mana shunday bir sharoitda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi va qilinmadi nima? Va bir narsa o'zgarishiga siz ishonasizmi?
Agar bu shu islohot qilishga, masalan uni qabul qilgandan keyin, masalan prokuraturaniga nisbatan o'sha islohotlar qilinsa, bu qonunni ijro etilishi yo ijro etilmasligini qo'riqchisi o'sha prokuratura bo'ladi. Prokuror xodimlari buni qilish kerak. Hozirgi prokuror xodimlari umuman prokurorni ishini qilayotgani yo'q, hech narsa bilan ishi yo'q bilan, faqat shu forma kiyib yurishadi, kabinetidan hech qayerga chiqishi yo'q. Ya'ni bular o'shalarni qilish kerak. Buni hammasini o'zini vazifasi o'sha qonunda belgilanib qo'ygan hammasini. Faqat buni o'shani qiladigan qilish uchun islohot. Islohot deganda bu konkret ishlarni olib borish. Masalan, o'shalarni shartnomasi bor. Nima narsalarni qilish kerak? Konkret narsalarni. O'shalarni vaqtida qilib, o'shani hisobotini berish kerak o'zidan turgan yuqori tashkilotlariga. Mana shu narsalar qilinyapti deb. Buni o'zi odamlarga bilinib qoladi o'zi. Bu masalan o'sha qonun ishlayotgan, ishlamayotgan. Hozir faqat qog'ozbozlik. Mana sal uchun o'sha prokuraturaga yozadi, militsiyaga yozadi. Militsiyalar haligi pastroq lavozimdagi qaysan yerga jo'natadi. Natijada bir haligi nima deydi, xo'ja ko'rsinga bir xat yuborishadi, o'sha haligi jabrlanganlarga yo o'sha arizachilarga bo'ldi, shu bilan hammasi to'xtaydi qo'yadi. Hech kim hech narsa qilish yo'q. Negaki o'shani ishlatadigan mexanizmi yo'q, rostana mexanizm bo'lish uchun o'sha qonunlarni ishlatadigan mexanizm bo'lish uchun o'sha islohotni qilish kerak, ya'ni hammasi o'zini vazifasini bajaradigan bo'lish kerak. O'sha prokuratura o'zini ishini, milliy xavfsizlik o'zini ishini, nima deymiz, ichki ishlar, ya'ni o'sha militsiyalar o'zini ishi, sud o'zini ishini, ya'ni o'shani olib borish, bular hammasi o'zicha mustaqil bo'lish kerak. Birinchidan ayniqsa sud, mana usti sudni umuman mustaqilligi yo'q. Qanaqa buyruq berilsa o'sha buyruqni bajarib o'tiraveradi, hech narsa bilan ishi yo'q ularni. O'shanaqa narsalarni o'sha mexanizm ishlash uchun o'sha sudni mustaqil bo'lishligi, prokurorlarni demak o'sha qonunni nazorat qilib, kuzatib nazorat qilib qattiq ushlab turish kerak o'sha qonun bajarilishi uchun. Ular talab qo'yish kerak o'sha militsiya xodimiga bo'ladimi, sudyaga bo'ladimi, milliy xavfsizlik xodimlariga bo'ladimi, ular talab qiladigan tashkilot har doim o'sha SSR paytida ham shunaqa bo'lgan, prokurorlar lavozimi juda katta bo'lgan. Endi ular agar hech narsa qilmasa, hech qanaqa talab qo'ymasa yoki talab qo'yib hali uni natijasini nima deydi qabul qilmasa, albatta bu hech qanaqa tartibsizlik bo'ladi. Hech qanaqa mexanizm degan so'zi o'zi haligi bir kulgili so'zlar bo'lib qoladi. Mana mexanizm deydi, nima degan mexanizm, buni tushunish kerakda. Buni shunda mexanizm ishlashi uchun o'sha odamlarni, o'sha lavozimda o'tirganlarni o'zini islohot qilib o'shalar o'sha lavozimda ishlaydiganlar o'zi nima deydi javobgarlikni o'ziga olib shuni ishlash kerak. Bir haligi nima deydi bir biriga bilan bog'liq bo'lishi kerak. Masalan o'sha rahbarlarni ishlashi haligi uzluksiz mana bir biriga bog'liq bo'lishi kerak hammasi. Ana o'shanda bular bir biridan talab qiladi. Masalan rahbari yo komandiri deymizmi, o'shalar pastligidan nima qiladi, u o'zini qilgan ishini mana demak yetkazadi, mana qanaqa qilgan, nima qanchalik sifatli, qanchalik sifatsiz. Agar ishlamasa har yili o'sha nimasini o'tkazish kerak, haligi bularni tekshiruv nimalari bo'ladi, o'shanda masalan o'sha yaxshi ishlamayotganlarni ishdan bo'shatish kerak. Hozir unaqa joylarda demak byudjet joylarda u yetarli, hozir mutaxassislar mana hamma o'quv yurtlari, oliy o'quv yurtlari yetarli, yengillar chiqib
qo'yadi,
kelyapti nimalar o'sha.
Surat aka, men hozir bir qarab chiqdim, masalan shu MDH davlatlari o'rtasida faqat shu O'zbekistonda qabul qilinmagan ekan militsiya haqidagi qonun, milliy xavfsizlik xizmati haqidagi qonunlar faqat ishlamas ekan. Endi keyin mana tinglovchilarga soddagina qilib tushuntirib bering. Militsiya haqidagi qonun qabul qilinsa, nimasi yaxshi? Mana shu. Birinchi, soddagina qilib tushuntirib bering, marhamat.
Endi har bir narsa qonunsiz bo'lmaydi. Bu juda katta tashkilot. Qonun deganda bu o'sha
militsiya xodimlarining qonun doirasida chiqmasligi, qonun doirasida ularni chegaralab qo'yiladi, ularning xatti-harakatlari, yana faoliyatlari.
La, masalan bu yerda mamunday mana hamma davlatlarda bu eski tajriba, buni hech yengilligi yo'q. Demak har bir o'sha militsiya xodimi bilan kim bo'lishdan qat'iy nazar uni mansabi, haligi nima deydi zvaniyasi, haligi hammasi unga nima qilmasdan hammasida shartnoma bo'ladi. Bir yillik, ikki yillik yozilgan shartnoma. Bu shartnomada uni konkret qiladigan ishlari, nimani qilish mumkin, nima mumkin emas, faqat shu o'sha doirada ishlaydi. Uni o'tdan olib bo'tga qilib faqat haligi og'zaki buyruq berishga hech kim huquqli emas. Agar buyruq beriladigan bo'lsa, bu faqat nima deydi yozma ravishda buyruq beriladi, mana o'shanda o'sha buyruq orqali ishlash mumkin. Ammo lekin har bir o'sha nima deymiz, o'sha militsiya xodimi deymizmi, prokuratura deymizmi yoki milliy xavfsizlik xodimlari hammasi o'zini qiladigan ishini aniq bilish kerak.
Endi Surat aka,
o'sha xizmat doirasida hamma o'zini qiladigan ishini mukammal qilib har kuni yoki haftasida bir marta mana shunaqa haligi hisobot berib aniq shu hamma narsa mana shu etilgan narsalar qilinganligi to'g'risida hisobot berish, mana mana shuning uchun u qonun shart. Lekin qonun bo'lmasa unda mana hozirdagi haligi mana shu 25 yildan beri bu vakandagi narsa bo'ladi. Ya'ni og'zaki buyruqlar. Ertaga katta eng katta chinovnik etgandan keyin haligi pastigilar haligi ishni bajarish kerak. Agar bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, bu katta chinovnik har doim aytadiki, "Yo'q, men bunaqa buyruq bermaganman" deydi. Nagaki uni isbot qilib bo'lmaydi. Og'zaki buyruqni isbotini qila olmaydi. "Men unaqa buyruq bermaganman" deb turib olishi mumkin. Bilasizmi? Bu yerda javobgarlik to'g'risida gap ketyapti. Javobgarlik bu har birini o'zini o'sha mas'uliyati va javobgarligi bo'ladi unda. Agar qonun bo'lsa, qonun bo'lmadi, demak hech qanaqa mas'uliyati yo'q, hech qanaqa javobgarligi yo'q. Xolasa bo'shatadi, kimdir kim yuqoriroq bo'lsa o'sha pastdagini. Mana mana shunaqa bo'laveradi mana. O'shaning uchun ham mana hali korrupsiya ko'payaveradi bu orqali. Nagaki ular biladi, o'sha balandroqda uni bir tanishi, qarindoshi o'tiribdi, o'sha hech bo'lmasa biroq o'z telefonda gapirib qo'yadi, shu bilan ishlayveradi u. O'sha militsiya xodimi o'zini joyida yoki mansabni ko'tarilaveradi. Mana mana shunaqa narsalar bo'laveradi agar shu korrupsiya.
Tushunarli. Yana militsiya xodimlarining, faoliyati va ularning harakatlari mana shu qonun bilan tartibga solinadi. Qayerdan qayergacha ekanligi, uning harakatlari qayerdan boshlanib, qayerda tugashi kerakligi, uning faoliyati qayerda boshlanib, qayerda tugashi kerakligi va shu qonundan tashqariga chiqa olmasligi uni tartibga solinadi. Shunday emas, Surat aka? Demak, bu qonun...
Qonun bo'lsa, agar qonun qabul qilinsa, qabul qilingandan keyin hamma o'sha demak ichki ishlar boshqarmalari vazirlikdan boshlab hammasi o'zini e'tibormani shartnomasi o'sha masalan hali jinoyat qidiruv organlari bo'lsa ularga o'zicha nimasi bo'ladi, shartnomasi nimalarni qilish kerak, shart qilishi demak nimasi keyin o'tda albatta uni ishlaydigan soati mana mashin juda muhim. Bularni unda o'sha har bir insonga qarab o'sha konstitutsiyada yozilgan demak o'sha bir kunlik ish kuni 7 soat bo'lsa o'sha 7 soat ishlash kerak. Agar o'sha soatdan ko'p vaqt ishlasa yo'minga ortiqcha demak o'sha maosh to'lash kerak yoki demak dam olishga yana qo'shib berish kerak o'sha bir necha soatni. Undan tashqari agar ishlasa endi
demak bu militsiya xodimlarining o'zlarining huquqlarini himoya qiladi. Militsiya xodimlarining o'zlarining huquqlarini himoya qiladi bu qonun. Tushunarli. Mana endi umid qilamiz Surat aka aytaylik o'sha O'zbekiston parlamentida chang bosib yotgan o'sha militsiya haqidagi qonunni allaqachon olishgan bo'lsa kerak, changini qoqib endi parlamentda buni muhokama qilishsa kerak va yangi yilgacha qabul qilib yuborishlari ham mumkin. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov bo'ldi. Surat aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan Daryo dengiz to'lqinlari afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlari oilasini yagona farzandidan ajratdi. Qays Rahmoniy va uning turmush o'rtog'i Sayyora Samadi inson kontrabandachilar kemasi Turkiyadan Yunonistonga jo'nab ketayotganda suvga g'arq bo'ladilar. Oilaning 8 oylik Sumar ismli o'g'li shu yerda nobud bo'ladi. Eri xotinni baliqchilar kemasi qutqaradi. Yosh o'zbek jurnalistlari oilasining ayanchli taqdiri haqida Olim Kuhkan hikoya qiladi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlar Qays Rahmoniy va Sayyora Samadining nikoh to'yi bundan taxminan 2 yil oldin mamlakatning shimol viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahrida o'tkazilgan edi. Sal o'tmay ular Kobulga ko'chib kelgan edilar. Qays Oryono News nomidagi xalqaro telekanalning suxandoni edi. BBC'ning o'zbek bo'limida xabarchilik qilgan Sayyora Samadi to'ng'ich o'g'li Sumarjon dunyoga kelganidan so'ng biror joyda ishlamasdi. Ular bundan 4 oy oldin Turkiyaga jo'nab ketgan edilar. Yaqinda 2 yosh o'zbek jurnalistning yagona farzandi Sumarjonni Istanbulda tuproqqa topshirilganini eshitib qoldim. Qaysning yaqin hamkorlaridan Oryono telekanali muxbiri Bobur Oydin uning oilasini Turkiya-Yunoniston oralig'idagi daryo suvlarida g'arq bo'lgani haqida gapirib berdi.
Muhammad Qays Rahmoni bizlar bilan Oriyona xalqaro televiziyasi va Oriyona News'ga chamasi 1 yil ish olib bordi. Bundan chamasi 4 oy oldin umr yo'ldoshi va go'daki bilan albatta Turkiyaga ketishni qaror oldilar. Bizlarga aytdiki, bizlar borib Turkiyaga hayot kechiramiz, ta'sir qilamiz, mustalik qilamiz. Ammo ta'assuf bilan xabar bo'ldiki, Jurobi Qays oilasi bilan aeroportga ketishni qarorini olgan ekan va mutaassifonaka suvga g'arq bo'lib o'z go'dagini qo'ldan berdilar va o'zlari ham bir shaklda ko'p azob bilan qutqarildilar. Agar bizlardan maslahat olgan taqdirda bizlar hech bir zamon unga aeroportga ketish uchun ruxsat bermaydi.
Qays Rahmoni o'zining Facebook sahifasida ham ushbu voqea haqida batafsil ma'lumot bergan. 4 oy Turkiyada qolib, ro'zg'or tebratishga puli qolmagani haqida yozgan Rahmoni noqonuniy yo'llar orqali Avropaga o'tib borishni havas qiladi. U inson kontrabandachilari ig'vosiga ishonib, ularning tuzog'iga ilinadi. Turmush o'rtog'i Sayyoraning oltin taqinchoqlarini sotib, kontrabandachilarga pul to'laydi. Bir kecha kunduz o'rmonda qolib, nihoyat kemaga kiradilar. 15 daqiqa o'tar o'tmas tunning yarmida kema suvga cho'kadi. Hali ming gulidan bir guli ochilmagan Sumar 3 soatdan so'ng suv ichida otasi qo'lida jon beradi va nihoyat Sayyora bilan erini turk baliqchilari qutqaradilar. Qays Rahmoni Istanbuldan turib Skype orqali Oriyona News xalqaro telekanaliga bergan suhbatida o'z oilasining ayanchli taqdiri haqida hikoya qildi. U Afg'onistonlik yoshlardan noqonuniy yo'llar orqali Avropaga o'tib borishni havas qilmasliklarini so'rab, o'z vatanlarida qolib yashashlarini ta'kidladi.
Bachaga kum istirohat chizat, xonimim dur az nabud, xonimma dishga giriftum.
Daryo to'lqinlari girdobida birdan bir go'dagidan ajralgan Qays Rahmoni va turmush o'rtog'i BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi himoyatida Anqarada hayot kechirmoqda. Endi ularni noma'lum taqdir kutmoqda. Qays Rahmonining oilasi Avropaga o'tib borish uchun kutilmagan fojiaga duch kelgan yagona afg'on oilasi emas albatta. So'nggi oylar davomida Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati yomonlashgan sari minglab afg'onistonlik oilalar Turkiya va Yunoniston orqali boshpana izlab Avropaga o'tib borish maqsadida mamlakatni tark etganlar. Bu arada o'nlab afg'on oilalar Turkiya va Yunoniston suvlarida g'arq bo'lib, daraksiz yo'qolganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yevropaga talpinayotgan qochqinlar orasida bu birinchi bolaning o'limi emas. Xabaringiz bor, sentyabr oyida suriyalik qochqinlarning 3 yashar Aylan ismli bolasi ham nobud bo'lgan edi. O'zbekistonlik xonanda Humoyin Mirzo mana shu bolachaga bag'ishlab qo'shiq ham ijro etgan edi.
Qochmoqi ixtiyor etding qonli yurtingdan tinchlikni istading jannat istading yonimga charladim tutib qo'lingda yaratgan yoniga ketmoq istading qirg'oqqa arzingni yozib ket bolam osmonlar bag'riga suzib ket bolam agar kechir olsang kechir bizlarni bu vahshiy dunyodan rozi ket bolam bolajon jon bola farishta bola bolajon jon bola begunoh bola dengizlarga sığmagan bolam endi yotajaksan abad uyquda bu vahshi dunyodan razi ket bolam dod solar to'lqinlar yig'laydi daryo sohillarining bag'ri kuymoqda go'yo ey shirin kulgularing endi bir rüyo bu vahshiy dunyodan rozi ket bolam Jan, jan bola, farishta bola. Sala jan, jan bola, bechora bola. Bo'lmasmidim bilsam, sizga hech qanaqa Çöktürgenler, cezalarlar,
olavli... Rumat Tinoçu, şimdi ben navbatını Kurultoy dasturga veremen mikrofon oldu da Abdullah İskender.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Markaziy Osiyodagi prezidentlar marazmatik kasaliga, o'sha marazm kasaliga yo'liqdimi degan bir retorik savol ostiga qurdik. Chunki keyingi o'tayotgan 1-2 kun ichida turli xil gaplar bo'ldi. Birinchidan Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov o'sha 4000 kishi bilan birgalikda qo'shiq aytib, Guinness kitobiga kirdi. Qozog'istonda prezident kuni nishonladi. 1-dekabr kuni va Tojikistonda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga peshvoyi millat, ya'ni millatni peshvosi degan unvon berish haqidagi tashabbuslar o'rtaga chiqdi. Hatto ba'zi bir shaharlarni Rahmonobod deb atash haqidagi tashabbus chiqqan. Undan oldin janob oliylar deyishgan u kishiga. Va bu orada O'zbekiston prezidenti ham o'zini qonunlar, o'zini gapi, bal gapim qonun degan ma'noda qizlarni 20 yoshdan kam qizlarni erga bermaymiz degan bir fikrda aytdi. Ayni paytda qonunda boshqacha. Va bu narsaga munosabat bildirgan mustaqil jurnalist Anvar Usmonning gapi bizni mana shu mavzuga undadi.
Bunga mutlaqo qarshiman. Prezident bo'lsa o'zi bo'lib miyadan chiqdi faqatdan. Endi qarilikda, odamam bunaqa o'ylaydi. Endi mayli payg'ambar bo'lmasam, lekin mana shu yerda man qonunman, man nima aytsam bo'ladi. Shu o'zi jinni bo'lib qoldi bu prezidentimiz. Shu gapim. Jinni bo'lib qoldi bu prezident.
Endi bu Anvar Usmonov fikri edi. O'zbekiston prezidentini shu qarib sal bir aqli kirdik chiqdi bo'lib qoldi degan fikr aytgan bu kishini fikri. Lekin shular gaplar xalqlar orasida ham bor va nafaqat O'zbekiston prezidenti haqida balki boshqa prezidentlar haqida ham. Hozir eshittirishimizda O'zbekistondagi yoshlarni vakili qo'rqmaslar guruhini boshqaruvchisi, uni muvofiqlashtiruvchisi Dilobar Erkinzoda. Dilobar, sizni kuzatishlaringiz mana shu masalada butun Markaziy Osiyo bo'ylab o'sha prezidentlarni xatti-harakatlariga siz nazaringiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor, mana hozir Anvar aka aytib o'tganlaridek, haqiqatda bir ruhiy nosog'lom odamni prezidentdan chiqishi bo'lgan. Oxirgi mana bu O'zbekiston prezidentini qizlar haqidagi gapi. Albatta bu agar umumiy markaziy Osiyo prezidentlarini oladigan bo'lsa, bular endi mana o'zingiz bilasiz, necha yillar davomida o'z davlatlarini konstitutsiyalarini buzib, xalqaro normalarni buzib, butunlay noqonuniy tarzda uzoq yillar diktaturani o'rnatib, bu hukumatda hokimiyatda o'tirishgandan keyin eng asosiysi yoshi kattalashib borgan sari bular endi shu kasallikka chalinib, shizofreniyani oxirgi stadiyalarda deb o'ylayman o'z bularni. Chunki boshqachasiga buni ta'riflab bo'lmaydi. Bu oxirgi bularni qilayotgan harakatlardan kelib chiqib aytayapman. Chunki mana o'zlari yaqqol o'zlarini harakatlari bilan butun dunyoga va nafaqat xalqiga, butun dunyoga ushbu davlatlarda hech qanday qonun ishlamasligini, diktatura, aynan yaqqol diktatura hukumati mavjudligini ko'rsatib berishgan.
Rahmat, Dilobar Erkizoda fikrlari edi. Endi sobiq diplomat Toshpo'lat yo'ldoshimiz biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, darholda o'sha amaldagi prezidentlarga nisbatan aqldan ozdi degan so'zni ishlatyapti Anvar aka. Shu narsa joizmi? Ya'ni bir haddan oshmadi Anvar aka va ayni paytda bularni o'zlari haddan oshmadi, ya'ni prezidentlarni. O'zlarini podshoh deb gapirishyapti janobi oliy, millati peshvo va mana bu Guinness kitobiga kirib odamlarni qo'shiq aytirish va boshqa. Shunga bir izoh bersangiz-da, Toshpo'lat aka, bir
o'tadi. Albatta, endi yosh o'tgan sari charchash bo'ladi, keyin endi shu qarilikni ham ba'zi bir haligi alomatlari bo'lib turadi. Bizani prezidentimiz ham qayerga chiqmasin, qachon haligi shu qog'ozdan ko'zini agar uzadigan bo'lsa, o'zicha gapiradigan bo'lsa, shu mantiqdan ham chiqib ketadi, gapi gapiga ulanmay qoladi. Bir gapni boshlagan bo'lsa o'shani oxirigacha tugatmaydi, yana boshqasini haligi gapirib ketadi. Endi shunaqa narsalar ko'payib ketgan. Albatta, 25 yildan beri undan ortiqroq ham bo'lib qolyapti hozir. Davlatni boshqarib kelayotgan odam endi nima desam, bu qonun qayerdaligini, bu qanchada yozilganligini ham unutib yuboradi. Shundan keyin o'zicha, o'z bilarmancha boshbadoqlik bir yo'lini tutib har xil yo'llar tutyapti. Mana hozir mana endi davlatda qonun bo'lishi kerak. Mana bu qizlarni 17 yoshdan yerga berish mumkin degan mana qonun bor. Endi bundan keyin 20 yoshdan keyin haligi turmushga berasizlarni haligi topshiriq bergan o'shani haligi Namangandagi rahbarlar hozir shu qo'llayapti, bajarayapti. Endi rahbarni aytgani aytgan, degani degan bo'lyapti. Bu degani O'zbekistonda endi oldindan ham aytib kelganman, davlat o'zi yo'q, siyosat o'zi yo'q. Bitta bor O'zbekistonda Islom Karimov bor. Endi shu boshlig'imiz, yurt boshimiz o'tib o'sha amaldorlar hammasi nima desa, nimani istasa o'shani bajarib kelyapti. O'zbekistonni izdan chiqarib yubordi. Mamlakat hozir iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan juda ham tushkunlikka tushib ketgan, buni yashirib kelyapti.
Qayda mana Turkiston gazetasida podshoh degan so'z ishlatilibdi-da, O'zbekiston prezidentiga podshoh deb atalgan. Bu narsa bir siyosiy xato emasmi? O'zbekiston prezidenti podshoh emasmi?
Yo'q, bu reallikdan kelib chiqib ular aytgan. Agar masalan xato bo'lganda o'sha mahalliy gazetada chiqmasdi ham. Demak, reallikka to'g'ri kelgandan keyin redaktorlar ham o'tkazgan, senzura ham o'tkazgan. Demak, shu
odamlar gapirgan o'z yo'liga, oddiy xalq mana podshohimiz deb gapiradi, avval ham. Lekin redaktsiyonli tekstda Turkiston gazetasida podshoh deb yozilgan. Podshohimiz deb yozilganda, ya'ni bu narsa Otanazar aka biz bilan aloqa, Toshkentdan. Otanazar Oripov matematik olim, professor, Erk demokratik partiyasini bosh kotibi. Otanazar aka, mana shu podshoh deb aytish masalalari o'sha amaldagi prezidentga nima deb o'ylaysiz shu masalalarni?
Endi o'zi shunaqa gaplarni, shunaqa maqtovlarni yaxshi ko'rishini xalq biladi-da. U necha marta rasmiy nimalarda, o'sha harigi yig'ilishlarda, ma'rakalarda, mana u mustaqillik kunini belgilaganda, hammangizni bog'rimga olaman, hammangiz sizlar mening farzandimsizlar deb o'zi gapiradi, prezidentni o'zi. Bu gapni o'zi fuqarolik degan nimani tan olmaydida, fuqarolik degan tushunchani tan olmaydi. Hali avvalgi shu podshohlar davridagi nima davridagi o'rischa poddonniy deyilardi-ku. Xuddi shunday munosabatda. Endi bunaqa nimalari ko'p. Urushlarning har bittasi ham umuman qonun ustuvorligi bu og'izda aytiladigan gap. Aslini olganda qonun hech narsa emas.
Otarazar aka,
otarazar aka
bir super bersangizda, qarangda monarxiya bilan saylanib qo'yadigan rahbarning farqimi?
Saylanda demokratiyada hamma rahbarlar saylanib qo'yilishi kerak. Demokratiya demokratik boshqaruv usulida. Lekin mana chorak asrdan beri aksil demokratik konstitutsiya amal qilyapti-ku. U konstitutsiya demokratik emas. Bu nechi odam maqtasa maqtayversin. Hadagi bir mehmonlar maqtadi, mana paranka nimadan Fransiyadan kelgan maqtadi, Germaniyadan kelgan maqtadi deyaveradi. Lekin aksil konstitutsiyaviy ekanini ko'rsatib turgan faktlar bor axir. Masalan, nima uchun konstitutsiyada impeachment yoki shuni o'rnini bosadigan biron bir qoida yo'q? Tinch almashtirish yo'li yo'q. Hokimiyatni. Impeachment tinch almashtirish yo'li bo'lmagan konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Shunga o'xshagan yana boshqa nimalari ham bor. Kamchiliklari.
Otarazar aka, kecha Alvar Usmonov aytdiki, biz bilan suhbatda prezident qarib dedi, aqlda ozibdi degan gapni aytib yubordi.
Endi unaqa gapni gapiradiganlar ko'p. Lekin uni hech kim shu komissiya tashkil qilib isbotlab bera olmaydi. Og'zaki aytilib yuribdi u gaplar. Tom ketgan, o'zini tutolmaydi, o'zini yo'qotib qo'yadi, so'kish, urushdan boshqa narsani bilmaydi degan gaplar xalq orasida yurgan gaplar ular.
Asos bor bu gaplarda.
Endi asos bo'lmasa xalq og'ziga tushmaydi. Biz anig'ini bilmaymiz, biz ko'rmaganmiz endi. Bizni yo'latmaydi yo nimaga? Prezident ya'ni lekin qilayotgan
yo'q, bola qilayotgan o'sha 20 yoshdan kattasi turmushga chiqmasin degan masalada.
U ham mana shu qonun bir chaqaga arzimaydi degan bir gapni ko'rinishi. Undan tashqari umuman ayollarning bosh vazifasi nimadan iborat? Ayollar uchun farovonlik degan gap nimada, nima uning mohiyati? U narsalar bilan prezidentning ishi yo'q.
Otalajar Oripov fikrlari edi. Otalajar Oripov shu O'zbekistondagi qonunsizlik ildizlariga to'xtaldi. Endi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ko'ramiz bunga o'xshash manzarani. Hozir studiyamizda qozog'istonlik hamkasbim, hurmatli qozoq jurnalisti Sonya Toykin o'tiribdi. Sonya, assalomu alaykum.
Kepsiz.
Endi mana 1-dekabr kuni sizlarda prezident bayrami nishonlandi, prezident kuni dedi prezidentda. Qanday bo'ldi shu narsa? Bu bir shaxsga sig'inish, ya'ni kult qilishda elementlari bor berdi. Nima o'zi bu, gapirib bersangiz?
Qozog'istonda jalpi prezident kuni degan mereke o'smin 3-chi yil to'ylanib kela jatir. 2012 yildan beri qaray atalib o'tiladi. Bu kunlarda arnayi demalış jarayonida бүкіл Қазақстан болып тойлайды. Әр жылы ел бойынша әртүрлі мерекелер, түрлі шаралар өткізеді. Мысалы, биылғы осы 1-ші желтоқсан тұңғыш президенттің күні, аптаның 2-ші күні сейсенбіге түссе де, ол күні демалыс болды. Ол күні өте көп үлкен шаралар өткізілді. Мысалы, 5 пен 30 жас арасындағы нұрсұлтандардың байқауы өтті. Одан кейін
Туғылғанда Нұрсұлтан деп есім қойғандары байрамы, 30 жыл болды.
Иә, иә. Содан кейін бір арнайы сайт ашылып, ол жерде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевты құттықтауға конкурс жарияланды. Оған біз жаңа осы сіздердің осы бағдарламаларыңызға шақырылғаннан кейін осыған келердің алдында мен сол сайтты ашып қарасам 850 мың адам соған Қазақстан президентін құттықтап пікір жариялаған екен, құттықтау жариялаған. Содан кейін флешмобтар өтеді, президенттің күніне байланысты өткен барлық мерекелерде тек жақсы сөздер айтылады, үлкен тілектер айтылады, риза екенін айтады, ел халық, оған тіпті жастар, студенттер барлығы қатысады.
Енді біздегі бір журналист айтты ки, Өзбекстан президенті қартайып, яхшы бір жерге барғаннан кейін есі ауып қапты, маразматик болып қапты деген гәпті айтыпты да, яғни шу элементлер сізде бар ма, яки ондай емес пе, яғни шу, не деп ойлайсыз?
Біз дерде жалпы Қазақстан президентін түрлі сынға алатын әртүрлі саясаткерлер немесе басқа да сарапшылар президенттің жыл сайынғы жасайтын жолдауларын болмаса әртүрлі мерекелерді айтылатын сөздеріне қатысты өздерінің көзқарастарын білдіріп оған сараптама жасап жатады. Бірақ көп саясаткерлер оны жеке басқа табыну көбейіп кетті Қазақстанда культ личности деп бағалайтын болса енді тағы бір топ оны онда тұрған ештеңе жоқ ол шынымен сондай дана адам сондықтан оны бағалауымыз керек деген мағынада пікірлер айтылады.
Рахмат. Енді бәлкі бір жалған тарап жоқтыр. Бәлкі қанат әділ істрок етіпті естірішімізді.
Агар миллат өзіне рахбарыны өзіне doshiga aylantirib uni ulug'laydigan bo'lsa unda bu ziyon ham millatni o'ziga ham rahbarning o'ziga. Rahbarlik bu nima degani, xuddi qaysidir do'stim aytgandek rahbarlik xuddi tayoqqa yoki tayoqqa suyangan odam o'sha tayog'i mustahkam qattiq bo'lishi kerak. Ana o'shanda yoki biz masalan znapoyadan chiqayotganimizda hali Кирилла деймиз, ошлар хам қаттығы болшы керек, қаршылық көрсетші керек. Қаршылық болмаса, ошында оша таяқ хам, оша Кирилла хам өзінің вазифасын бажармейді. Ва сүйенішке иләжі йок. Яғни қаршылыққа қар қайсы сағалау хакимият таяныш керек. Бұ диалектика қануны қарымы қаршылықлар, ва олар халифе ешкім инкор қияны йок, халифе ешкім qaror etgani yo'q. Ya'ni jamiyat faqatgina rivojlanishi faqatgina qarama-qarshilarning muvozanati orqali sog'lom rivojlanishi mumkin.
Qanot odil fikrlar edi. Qanot aka rahmat sizga. Dilobar siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Balki qozoqlarning haqqi bordir o'sha shaxsga sig'inishga agar shaxs bo'ladigan bo'lsa.
Yo'q, umuman bu juda ham nima deydi, xalq nomidan xalq gapiryapti degan narsani o'zi noto'g'ri, chunki bu narsani hammamiz ochiq-oydin bilamiz. Hech qachon hozirgi davrda ayniqsa bu Markaziy Osiyo davlatlarida hech kim meman, ya'ni hokimiyat hukumatlarni nazarda tutibman, xalqni eshitayotgani yo'q. Ya'ni shu hokimiyatni o'zi xalq nomidan gapirib o'zi savol berib, o'zi javob berib, xullas hammasini o'zi hal qiladi. Bu narsalarni ham keltirib chiqarayotgan, xuddi xalq nomidan deyilayotgandek qilib ko'rsatayotgan ham aynan shu prezidentlarning atrofidagi gumashtalari, ya'ni shu hokimiyatni o'zi bo'ladi.
Rahmat, Dilobar. Ota Nazarbekdan so'rasak, Ota Nazarbekka bir shu O'zbekiston haqida gaplashdik. Markaziy Osiyodagi prezidentlarni o'sha xatti-harakatlari bilan Berdi Muhammedovni qo'shib kuylashi juda ko'p odamlar bilan Giddesga kelish uchun mana prezident bayrami o'tkazdi Nazarboyev. Sizning fikringiz qanaqa bizni? Nima problema bor mana shunda?
Endi bularni umuman prezidentlarni Markaziy Osiyo davlatlariga kelgan, o'tirgan prezidentlarning deyarli hammasi axloq me'yorlari bilan hisoblashmaydi. Axloqsizliklari ko'p, juda ham ko'p. Onu juda ko'p misollar bilan keltirish mumkin. Mana shu o'zini tutishi, o'zining boylikka o'chligi, o'zini atrofiga butun nimalarini, o'z odamlarini yig'ishi va umuman xalq bilan hisoblashmasligi, demokratiyani inkor qilishi, bu hammasi ham shunaqa. Demokratiyani tan olmaydi bular.
Balki Markaziy Osiyoning zihniyati shunaqadir, ya'ni o'sha podshohimiz, chunki do'stim deya podshoh deyishadi Afg'onistondagi o'zbeklarda. Nima deysiz shunga?
Endi nega unda demokratiya qurayapmiz deb gapiradilar? Nega demokratik tuzum bor bizda, demokratiya mavjud deyiladi? Demokratiyaning eng asosiy talablari amalga oshirilmaydi. Demokratiyaning eng asosiy talabi o'sha tinch almashtirish yo'llari bir shaxs yoki bir gruppa yoki bir partiya butun hokimiyat vakolatlarini o'z qo'liga to'plab olmasligiga kafolat bo'lishi, shular yo'q, hech qaysida yo'q mana shu davlatlarda.
Endi bir baho bersangiz,
yolg'on, juda ko'p yolg'on, mana shu yolg'on ustuvorligi hazır Özbekistan'da mesela yalgan hem mecahide değerli hem mesahada hakikatten üstün kele yaptı. Siyasette hem, iktisatta hem, içtimai hayatta hem yalgan ustuvarlık kıla yaptı. Yalgan ustuvarlık kıla etken cayda ahırı yakşı bom idi. Ve ondan ki bana şu devletlerinin barışası deyem ben şu Orta Asya devletlerine. Halk çünçesi öz mahiyetini yok et. Halkını ten almadı. Halk bilen hakimiyet ortasında üzülüş var. Halk diye halkını teşkil kılışke, halkını cipleştiriş, halk teşkil, halk ahalını halka aylantırışke, intilişem yok, şimdi yarışa real planam yok, hiç kaydı da. Halk hakimiyeti değil diyor, halkını özü bulmasa, kanat kıl bunu hakimiyeti buladı. Ahalı halk emez, halk buluşu için ahalı bir yangi sifatlarga ega bo'lish kerak.
Endi qarangda bir baho bersangiz nima bo'layotgan voqealarga.
Endi axloqsizlik deb baho beraman shu narsalarga. Axloq me'yorlarini, axloq normalarini tan olmaydi.
Faqat axloqmi yoki qonun chegara, qonun chegara qo'ymaganmi bularga?
Endi axloq qonundan ham ustun turadi. Axloq. Axloqsiz qonun bo'lsa, u qonun qonun emas-da u. Endi kanunsuzlik yalgan ustuvar bo'lgan joyda kanunsuzlik hukm suradi, o'tirgan gap.
Otarajar Oripov fikrlari edi. Otarajar Oripov o'sha Markaziy Osiyodagi prezidentlarning xatti-harakatlarini axloqsizlik deb atadi. Endi mana hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib, Toshpo'lat aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Amerikani tashkil qilgan millat otalarini bayrami bor, bir kuni. Yani shu barada nima farqi bor o'sha Qozog'istondagi prezident kuni bilan Amerikadagi millat otalari kunini?
Endi Amerikada millat otalari kunini hamma hurmat, izzat bilan, hurmat, e'tibor bilan qarshilaydi va hurmat, e'tibor bilan eslaydi. Chunki mana agar George Washingtonni eslaydigan bo'lsak, yoki Thomas Jeffersonni eslaydigan bo'lsak, endi bularni qilgan ishi buyuk bir haligi taraqqiyotga endi intilgan xalqni, haq-huquqlarni tan olgan, o'shalarni ta'minlaydigan, ularni erkinligini ta'minlaydigan bir yuksak darajada tarixda birinchi bo'lib mana shunaqa bir davlat siyosiy sistemasini bular yaratgan. O'shani hozirgacha samarasini faqatgina Amerika xalqi emas, balki butun dunyo xalqi ham mana shuni sezib turibdi. Uni hurmat qilmasdan, e'tibor qilmasdan hech iloji yo'q. Ya'ni ular o'zini mehnati bilan, o'zlarini shu ulushlari bilan bu e'tiborga erishgan. Endi qarilik ham har xil bo'ladi. Masalan, mana biz hozirgi paytdagi oladigan bo'lsak, mana Yelizaveta II Buyuk Britaniyaning qirolichasini e'tiborga oladigan bo'lsak, yoki tarixda mana Churchill ham ancha yoshga borganda ham o'sha bosh vazir bo'lgan. Keyin mana Rossiyani oladigan bo'lsak, Yekaterina II ham oxirgacha bular daxil joyida bo'lgan, boshqa bo'lgan. Yoki yon qo'shnimizni olaylik, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Man Nursulton Nazarboyev chiqishlarini, ularni haligi qilayotgan ishlarini Karimovdan taqqoslayman. Hech taqqoslab bo'lmaydigan darajada. Man haqiqatda o'zimizni mana yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz, qarindoshimiz qozoqlarga havasim keladi. Men aytamanki, ularni shu baxtda chopgan ekanda, mana shunaqa rahbar kelgan. Albatta, u ham 25 yildan beri rahbarlik qilyapti. Lekin baribir rahbar bilan rahbar orasida farqi bor. Ularning yutuqlari qayerda-yu, abzani qolaolgimiz qayerda qolib ketyapti. Endi shundan
keyin Toshpo'latga bir savolni Otalajar aka dan so'rayman. O'zbekiston ichkarisida hozir Otalajar aka, mana Toshpo'latga aytdi gapini eshitdi. Shu ya'ni Nazarboyev yaxshiroq bizadan, Karimov yomonroq degan ma'noda, endi farqi nima o'sha Markaziy Osiyo prezidentlarini bir-biridan katta farqlanadimi Otarajar aka?
Bu Markaziy Osiyodagi prezidentlarni bir-biridan farqi juda kam. Farqi bor, lekin hammasi o'sha kommunistik ideologiyadan chiqib keta olgani yo'q. Shuning ichida yuribdilar. Kommunizmda har kun so'ksa ham qiladigan ishlari o'sha kommunistik kommunistik ideologiya hali ham butun vujudini egallab olgan hammasini ham.
Otalardan olgan fikrlari edi, bada so'rasak, qarot odilda, qarot nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nazarboyev yaxshi, Karimov yomon deb qat'iy ayta olamizmi masalan? Farq juda kattami?
Menimcha hech qanaqa ahamiyat yo'q ularni farqi. Men Otanazar akaning gaplariga diqqatlarimizni qaratmoqchimiz va e'tiroz. Axloq qonun ustida ustunlik qilganlar mutlaqo noto'g'ri. Yo'q va yana yo'q. Qonun axloq ustida ustunlik ko'rsatadi. Axir qonun ishlab chiqarilayotgan paytda o'sha axloq normalar hisobga olinadi. Qonun bu jamiyatning o'zaro bitimining natijasi va qonun qabul qilingandan keyin unga rioya qilish kerak. Davlat boshlig'i bo'ladimi yo oddiy fuqaro bo'ladimi? Agar xalqda xalqimizda axloq qonun ustun yoki biror narsa ustun degan xayolni yurtsak, mana shunaqa prezidentlarni, mana shunaqa podshohlarni hosil qilamiz. Shundan har qaysi fuqaro qonun ustunligi fikrini simib ketish kerak butun vujudiga. Ana shu biz g'arbda qanday jamiyat ko'ryapmiz bu yerda? Davlat boshlig'i, hukumat boshlig'i o'z boshimcha qila olmaydi. Shunchaki nihoyatda kuchli nazorat bor. Talabchanlik bor jamiyat
nazorati. Axloq deganda, masalan, qarang, Urugvayda prezidenti o'ziga berilgan imtiyozlardan voz kechyapti. Axloqiy prinsiplardan kelib chiqib, ya'ni unga berilgan davlat boshidasini olmayapti, o'zini eski boshidasida yuryapti. Davlat doktorxonasiga bormasdan oldin doktorxonaga boryapti, tramvayda, trolleybusda yuryapti. Axloqiy nima bilan, da'vat bilan qilyapti shu narsani.
Lekin bu qonunga zid emas. Qonun unga berayotgan imtiyozlardan kechyapti xolos. Lekin imtiyozlardan kechish bu qonunga zid emas. Qonun shunaqa huquq beryapti unga. Lekin qonunga zid emas. U huquqdan foydalanmayapti xolos.
Ya'ni o'sha albalaklarning gapiga siz ham qo'shilasiz. Ya'ni bu aqlda ozyapti hamma prezidentlar taxminan.
Unga kechirasiz men shaxsiy masalalarga men shaxsiyatga teginish hech kim o'zimga o'rin topmayapman. Kim bo'lsam qat'iy nazar.
Xo'p, nima deb baham? Qadidan oshyapti deymizmi? Bir qanaqa bir jumla qo'llaylik o'shanga.
No, endi nima ekan? Bu agar kimdir sog'ligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu jamiyatni sog'lomligi. Jamiyatda sog'lom munosabat, hokimiyatga nisbatan sog'lom munosabat yo'q. Hokimiyatga nisbatan sakral munosabat, ya'ni bu Xudodan, Allohdan degan bu noto'g'ri. Davlat, butun davlat sistemasi bu bizning bu jamiyatning bitimining nimasini natijasi, hosili. Ya'ni har qaysi o'sha davlat organlarida qandaydir faol surayotgan mulozimlar ular hisobot berish kerak butun jamiyatga, aholiga, xalqqa. O'shunaqa hisobot degan yoki hisobot avvalambor yo'q bo'lsa, soxta hisobot aholi uni qabul qilaveradi, ha bu bizga bo'laveradi deb natijasida keyin oxiri qabul bo'lamiz. Ha uni aqlni o'z ekan, esi ketdi, bu biz bu bilan ishimiz bo'lishi kerak emas, biz doktormamiz, doktor emasmiz hammamiz. Kimgadir diagnoz qo'yib, kimgadir aliy baho qo'yib, o'zimizdan boshlashimiz kerak, talabchanlik kerak.
Xo'p, qanot odilni doktor ekanligini doktor ekaningizni bilamiz sizni. Qanot akani fikrida, demak, odamlar tushunmayapti. Jamiyat o'sha podshohni yaratib qo'yibdi, o'sha jamiyat yaratdi bu Karimovni degan gap bor-da. Otarazar akadan so'rasak, otarazarga nima deysiz? Masalan, odamlar podshoyim deb tushunmasdan gapiryaptimi? Ya'ni bilmasdan podshoy ekan bu deb.
Yo'q, odamlar tushunadi. Endi nimani butun aybni odamlarni bo'yniga tashlamaslik kerak. U o'sha mansabda o'tirgan odamlarning aybi u. Shunaqa nima gapirsa yoqishini odamlar bilib turibdi. Yoqish uchun, yaxshi ko'rinish uchun gapiradi unaqa gaplarni. Bu ham buni o'zi ham bir o'sha axloq qoidasiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Yaxshi ko'rar ekan shunaqa desam deb gapiraveradi endi. Poshsho qayoqda-yu, prezident qayoqda. Poshsho nasldan naslga o'zib keladigan, uni hech kim saylab qo'ymaydi. Hukmdor. Hozir hukmdor bo'lmasligi kerak o'zi aslida. Prezident.
Xo'p, o'sha hukmdor bo'lsa, podshoh bo'lsa, uni aytgan gap qonun bo'ladi avtomatikki. To'g'rimi?
Hukm shundan chiqadi-da, faqat shundan chiqadi hukm.
Prezident, masalan, prezident aytsa, 20 yoshdan pensiyani erga berma desa, bu qonun dustur olmaydi avtomatik. Shunaqami?
Yo'q, qonun kuchiga ega emas. Lekin o'shani aytdi, prezidentni aytganini qildiraman deb butun haligi kuchli organlar shunga butun faoliyatini shunga qaratadi endi. Men 20dan oldin turmushga bersa, borib qamoqdan qo'yaveradi. Boy bir narsalarni vaj qilib, bir narsalarni to'kib, ayblarni, gunoh, jinoyatni to'kib. A shunaqa bo'layapti oxir. Butun kuchlatar, kuchlatar degan organlar, hokimiyat organlari prezidentni aytganini qilishga qaratadi butun faoliyati. Qonun qap ketadi. Qonun bir chaqaga arzimaydi prezidentning gapini oldida.
Otalar o'rib fikrlar edi. Rahmat.
Qurultoy eshitirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.